Самым пожилым сярод 22 новых кардыналаў з'яўляецца бельгіец Жульен Рыс. Яму 92 гады. Атрымаўшы святарскае пасвячэнне ў 1945 годзе, іерарх сусветна вядомы вучоны, адзін з самых выдатных сучасных антраполагаў і рэлігіязнаўцаў. Нягледзячы на пажылы ўзрост, ён усё яшчэ вядзе актыўную навуковую дзейнасць, піша шмат кніг і артыкулаў. У сваім жыцці ён выдаў іх больш за 680 і амаль усе прысвяціў рэлігійнай праблематыцы. Ватыканскае выданне «Л'Осерватура Румана» падкрэслівае, што новы кардынал з'яўляецца піянерам сучасных антрапалагічных даследаванняў па гісторыі рэлігіі. Паводле «Л'Осерватура» Рыс даў пачатак новай галіне – фундаментальнай антрапалогіі рэлігіі. Яе асноўная ідэя заключаецца ў тым, што чалавек ад пачатку свайго існавання на нашай планеце 2,5 мільёны гадоў таму з'яўляўся істотай рэлігійнай. Гэта значыць, што ўжо перад тым, як узніклі рэлігіі верванні, чалавек вёў рэлігійнае жыццё. Кардынал Рыс перакананы ў тым, што ў будучыні чалавек будзе заўсёды рэлігійным, бо ён з'яўляецца homo religiosus, што пацвярджаюць нядаўнія адкрыцці. Новы Пурпурат у сваіх творах звяртае ўвагу на тое, што ва ўсіх рэлігіях існуюць некаторыя супольныя базавыя элементы, як, напрыклад, міфы і сімвалы. Паводле яго, супольныя элементы існуюць таксама ў сувязі з тым, што рэлігія датычыць чалавека ў цэлым, чалавека універсальнага. Кардынал Рыс у сваёй навуковай творчасці падкрэслівае, што чалавек жыве ў розных культурных кантэкстах, а рэлігіі, дзякуючы шматлікім культурам, заключаюць у сабе розныя элементы, якія, аднак, заснаваны на агульным фундаменце.